Pois tempo agora para chegarnos a Tabilar. Ali os veciños levan anos exixindo máis seguridade vial na Estrada Nacional 555. Demandan beira rúas na maioría dos tramos onde non existen, pero tamén pasos de peóns para poder cruzar dun ou outro lado desta Estrada Nacional sen correr perigo. Sinalan que hai zonas onde a falta de espazo fai inviable estas beirarrúas, malia que si sería posible facer pasos de peóns, e apuntan que hai en moitos tramos, como na proximidade do aeroporto de Peinador, onde si sería posible, con algo de vontade, facer beirarrúas para facilitar o tránsito dos peóns na zona, porque algo tan cotía como acudir a pé a facer a compra, o colexo ou a tirar o lixo supón un verdadeiro perigo nesta parroquia de Vilar. Esta falta de seguridade vial obriga aos veciños a xogarse a vida. Concepción vive nesta zona e di que evita ir a pé pola contorna polo perigo que supón.
Ando moi pouquinho, pero eu de feito que teño unha temporada que iba a andar ás noites e esta Torre de Babel, por exemplo, iba ben. Pero o país xa non me atrevía a ir. Xa non me atrevía a ir porque se non hai aceras, por onde vas a andar? Hai máis tráfico que a carretera, porque se te posa pesada en sitios que nin carretera hai. Pa pasar un coche polo outro, se ti vas pola acera, non. Vas fora da carretera e se te metes na cuneta. Se vas andar así, entón nada. Entón prefiero en vez de ir pa baixo e pa lá. Hai moito tráfico e non hai carretera.
Cando se desplazan camiñando á zona comercial de Millarada, onde se concentran establecementos e tamén o centro de ensino está a escasos metros, todo supón un problema. Os rapaces e rapazas que acuden a este centro de ensino tamén teñen a súa parada de autobús precisamente neste cruce onde non existe un paso de peóns que sería moi necesario.
Penso que o paso de peatóns, por exemplo, hai esas dúas casas que hai aí, por exemplo, van a collelo o autobús e xa teñen que cruzar, home, aí por donde está a peluquería, que é donde cruza máis xente, para ir na peluquería, porque antes aí había unha farmacia. Os autobuses paran aí, e despois algúns teñen que cruzar para lá, non son todos da parte daqui, por así dicilo. Entón, bueno, pois tamén hai, pera, e a pé da peluquería tamén estaba ben, porque veixaban, xa cruzaban aí, e despois os que son de lá cruzaban frente a peluquería. Pois aí, olha, hai unha peluquería que sempre che vai xente. E entón, claro, teñen que cruzar. Baixen esas velliñas todas por aí. Claro, xente maior vai a pé. Por exemplo, da zona de Cabeiro, daí arriba, desas casas daí, baixen por ese camiño para baixo e aí xa teñen que cruzar. Miras para un lado e miras para outro, pensas que non che ver nada e cando te das cuenta xa está o coche encima túa. Porque tamén andamos embalados, eh?
Pois veciños e veciñas, colectivos veciñais que levan xa anos trasladando as súas demandas a tanto a Fomento como os responsables municipais. Fixeron xa en distintas ocasións para que xestionen esta demanda ante a Administración Central, pero os anos pasan e a tío de agora todo sigue igual. Manuel lamenta tamén esta situación.
Houve unhas épocas que se fixeron as protestas e nadie, nin político, nin nada, axudaban a nada. Entonces, aquí, por exemplo, dice que iban poñer un semáforo primeiro, despois que iban poñer un paso de cebra, e ao final non puxeron un paso de cebra, nin semáforo, nin ocho cuartos, unhas cousas pelas outras. O malo que é peligroso, porque isto aquí, hai momentos, unha persona así un pouco, que non anda un pouco tal, e un coche leva por diante. Gracias a Dios nunca pasou nada, pero calquera momento hai unha desgracia.
Manuel vive nesa intersección da Estrada Nacional coa subida ao colexio de Porto Cabeiro. Na súa zona non hai pasos de peóns nin semáforos, malia que si hai beirarrúas. Por todo sinala que malia o perigo de ter que cruzar sen ningún tipo de protección, a súa zona aínda é unha das privilexiadas por contar con beirarrúas, porque na maior parte dos tramos desta Estrada Nacional non existen.
Ahora, nós aquí dentro do cabe, sacando detalle este de poñelo o paso de cebra, ainda bueno, ainda está a cera un pouquinho regular. Pero o peor tramo é para baixo, para a dirección San Esteban. A dirección San Esteban é máis peligroso.
Pois unha zona esa cara a San Esteban, na baixada de Vilar, na que non existe ningunha zona de beirarrúas habilitada para os peóns, malia ser unha zona moi poboada en todo ese percorrido, como apunta Puri, unha das veciñas.
Cando chegas aí adiante xa non hai acera. Non hai acera, nin hai arcén, nin hai nada. Aí se necesitaría unha cera porque durante moitos anos incluso foi unha zona onde hubo bastantes atropellos, o sea que non aí, non está, os peóns aí non teñen nada que facer, non teñen espacio físico para pasar. Realmente, máis que nada, son usuaria en coche. E moitas veces, sí, comentando con máis xente, temos comentado precisamente eso, que non hai paso para peóns. E por aquí vive moita xente, é unha zona superpoblada. O problema que vexo aí é que non hai unha acera. Entendo que espacio se pode facer. Se a carretera hai que estreitarla un pouco, pois habrá que priorizar en algún caso os peóns. E tamén é unha zona onde van bicicletas, o sea que xa chopoño.
Pois, Puri, que, como dicía habitualmente, circula por esta estrada en coche, María, que tamén o fai a pé, por exemplo, cando sae a pasear o seu can. Advirte que a maior parte dos coches se circulan, ademais, a moita velocidade, o que todo un perigo.
Todos os escolares, hai un tráfico enorme, esta carretera ten un tráfico enorme. Eu si botaría de menos algún paso, non sei como se chaman, pero bueno, algún badén, para que a xente fose máis despacio e algún semáforo. Elevados porque, por desgracia, senón hai xente, non todos, pero hai xente que vai demasiado rápido. E hai, é unha zona superpoblada. De aquí ata Redondela só hai casas. E ademais é un tema endémico. Leva moitísimos anos así. Porque, home, a xente si ten que moverse. Hoxe en día aí te tes que mover a calquer cousa e que tes que ir mirando con cen ollos, porque non hai sitio para que pasen os peóns. Esta zona de aquí, que donde están as naves e o polígono, en certo modo é privilexiada, é moito máis ancha, pero dos 8 kilómetros que pode haber hasta o cruce, isto pasa un kilómetro e pico, o sea, o resto é todo estreito, é sin aceras.
Adelaida é unha desas veciñas que a diario se xocan o tipo na Estrada Nacional 555, no cruce, coa subida a Porto Cabeiro está a parada de autobús onde recolle cada día a súa neta da escola. Tamén por esta estrada ten que transitar para botar o lixo ou para facer algún recado nas proximidades da súa vivenda. Sinala que o paso de peóns é moi necesario, pero dubida moito de que chegue a facerse.
Que poña, pero se non puxeron antes, cando non deberon a facer agora, a ver. Puxeron unha lá, aí no noso lugar, abaixo de todo, puxeron. Pero aquí tamén debía de haber un, porque aquí, ademais, teño unha rapaces da escuela que cruzar e todo. Que eu vou esperar a nena agora, que adivino o autobús, e a veces para cruzar aquí mirámonos e deseámonos. Pero, porque te digamos non, non se van a ver a piñar. Os que van para o instituto, amanhã, que van para a Redondela xa, o coche para allá aquí. Pero veñen desas casas, teñen que cruzar tamén para cá.
Pois moito tráfico, como podemos comprobar, a todas horas nesta estrada nacional e ademais moita velocidade tamén, como comenta Adelaida, sinala que mesmo nos lugares onde si hai pasos de peóns en dirección a Vigo, os condutores en moitas ocasións tampouco os respetan.
Hai un montón de coches, lo fan de estar bichando. E cando empezan eso, bueno, empezan de Ligue, como veñen tamén de Vigo, veñen de Redondela, e veñen algún de aí tamén, é un peligro, Aí na que o paso de peatones aquí tampouco non nos respetan moi ben, pero bueno, aquí respetaría non porque hai unha señal de rapazes da escuela. Ali non nos respetan moi ben porque eu vou levar a basura a co contenedor. E xa cruzo ali xa non vou abaixo de todo. Abaixo de todo iba antes. Un día por nada collemos un coche, viñan lanzado onde vivo, viñan de Redondela, parou, pero viñan onde vivo non parou. Porque como non fan caso, non sei se é porque non sabían ainda tamén, pero non fan caso, aí pasa. Pero aquí podían parar porque aquí xa está señalizado por nenos e todo.
A principal reivindicación dos veciños e do colectivo veciñal céntrase nas beirarrúas, nun tramo entre o cruzamento de Porto Cabeiro e a intersección tamén que se dirixe cara aos valos, aproximadamente uns 200 metros que van en paralelo á pista do aeroporto e onde sí existe espazo suficiente para facer esas beirarrúas. Iván vive xusto nesta zona, ali rexenta unha floristería e vive tamén as súas carnes o perigo que supón desplazarse a pé por esta contorna ou accións tan cotías como ir tirar o lixo colector.
Estás completamente vendido, nada máis que asomas un pé a carretera, xa estás en peligro constante. En calquer momento, xa para levar a basura, calquer veciño aquí, ten que cruzar, non hai un paso de peóns, non hai nada. As aceras, como se ve, o sea, non hai, literalmente. Non hai, ni siquiera está sinalado o extremo o extremo, nada máis que está sinalado polo centro. Debido a que esta carretera foi feita como foi feita naquela, nadie, o Estado non obligou a retranquear para poder facer unhas aceras. Despois, cando viñeron as casas e fixeron as casas, todo o mundo fixo na beira da carretera, claro. Agora, ponte ti a expropiar e a marcar unha acera, claro, inviable. Entonces, agora hai un grave problema.
A súa filla estuda no colexio de Porto Cabeiro. Gustaríalle ir a pé ao centro dando un paseo, pero o certo é que moi complicado, como explica a súa muller Patricia, polo risco que supón ese traxecto.
La niña no puede ir andando al cole porque no hay, te arriesgas a ir por el medio de la carretera con ella, y entre la mochila y ella es súper peligroso. Y eso, que normalmente la llevamos en coche habitualmente, y cuando vamos alguna vez andando esporádicamente, tienes que ir con muchísimo cuidado, y todos en hilerita y pegados al máximo de cualquier casa o seto o algo.
Pois os perigos desta estrada, que supón un problema para a xente nova como a eles, pero peor aínda para as persoas maiores. Moitos dos que residen nestas zonas son persoas xa de avanzada idade que teñen menos reflexos e menos axilidade tamén.
Mi marido, por exemplo, non me deja ir a echar la basura, lo va a echar él habitualmente, por peligro. Y a veces hasta la echamos por otro lado para no ir al contenedor.
Levamos a basura no coche e a tiro no outro lado por a seguridad. Non sei como andas todo de pé. Sí, bueno, unha veciña aquí que ven, que clienta nosa, ven e, bueno, para cruzar, a vou a buscar, digo, espera aí que te collo eu. Cruzo eu e despois a levo outra vez para a súa casa. Porque, claro, non ten esa agilidade que temos os máis novos, non?
Unha solución a algúns tramos sería anchear esta estrada, que os veciños fixesen algún tipo de cesión para poder crear unha zona de beirarrúas para os peóns, pero Iván recoñece que son moitos os veciños que non están dispostos a ceder parte do seu terreo.
Yo doy lo que haga falta para ponerme unha acera delante de casa, sí, claro, pero hai mucha gente que a lo mejor no da. Yo doy lo que sea necesario para que esto quede en condiciones para que la gente pueda andar, para que todos podamos disfrutar de una caminata, de un paso de peatón para cruzar. Pero habrá gente que a lo mejor no le apetezca tirar unos metros para atrás.
Eu escoitei un comentario de alguna xente, alguna reunión que fun eu, hice de xente maior, decir, pues a nos como queda, ¿no? Paso de todo. Ye, non vou a deixar un metro ningún, ni que toquen a nada. E si o home non dá, non podemos facer un cacho sí, un cacho no, claro. Si non hai un civismo por parte da xente que sea unánime, pois valvamos.
Pois son moitas as necesidades na estrada nacional, sobre todo no tema da seguridade vital para veciños como Fernando, que resenta tamén un local da hostalería na zona e que sinala que sería moi necesario facer máis pasos de peóns tamén nese cruce na intersección con Porto Cabeiro e tamén outros á altura de outros establecementos que son tamén moi frecuentados polos veciños.
Aí para o autobús, e claro, moitos chavales que paran aí non poden vir a coñer o autobús porque non hai paso peatóns, ten que esperar a que pasen os... Eso é un trastorno. Eso aí facía falta un, outro na do Casas, a antiga casa onde dá materiales de construcción, e despois na cueva índose hace a San Esteban Negro. Aquí hai moitísimo tráfico, esta carretera ten moitísimo tráfico, excepto o sábado, que quede un pouco morta. Ahora, do resto, a partir de domingo, lunes, martes e miércoles, toda a semana, aquí hai moitísimo tráfico. Si isto aquí fai falta paso de peatón, si isto te necesidade. Por cualquier tema, tendes a acercar ali adiante a farmacia, os veciños por aquí van todos a pé. Todos non van a coñer un coche para...
Pois a súa muller Rosa evita andar a pé por esta zona e mesmo explica que tamén cando vai en coche a Redondela procura evitar esta estrada nacional 555 e fai un rodeo polos valos porque sinala que é menos perigoso.
Para esa carretera pon medo ir co coche e vir. Nos vimos agora dalá, de Redondela, pero viñamos polos valos, ? Despois subimos para arriba. A carretera pobriña, teria que poñela de outra forma, pero hai casas, hai todo, que máis se fixeran un puente.
Pois non só demandan máis seguridade os veciños desta zona, tamén un mellor mantenemento desta estrada nacional. Lamentan a falta de iluminación e tamén que as arquetas da recollida de pluviais están atoradas na maior parte dos días. Sinala tamén, Fernando, que sería necesario un mellor mantenemento e unha zona tamén maior para o aparcamento nesta contorna.
Que hai o problema que ten esta carretera que quedou con pouco aparcamiento. Non hai onde aparcar. E despois hai desagües da carretera que por aí, ese desagüe, iso, obras públicas, nada, é un desastre. Non limpian, meteron a tubería, pero a carretera non desagua. Non hai mantenimiento. E iso tiña que todos os anos, polo mínimo, esta zona tiña que ser limpiada toda. Donde hai as cunetas, as arquetas e todo eso, eso tiña que ser limpiado, porque eso, tú lo ves, aquela erva, todo que está por ali, ¿no? Eso porque aí encharca agua, a agua aí non corre, tú está todo atascado.
Pois problemas de mantemento nesta estrada nacional, pero sobor de todo de seguridade, que o que denuncian os veciños e veciñas desta contorna, que se teñen que xogar o tipo para ir botar o lixo, para levar ou recoller os nenos o colexo e para facer calquera xestión na contorna das súas vivendas. Falta de beirarrúas na meira de parte do tramo e tamén de pasos de peón seguros son as maiores denuncias que fan os residentes de Vilar.